Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportet ndërmjet Malit të Zi dhe Rusisë janë tensionuar pas protestave të javëve të fundit në Podgoricë. Autoritetet e larta të Malit të Zi kanë theksuar se Rusia i mbështet këto protesta për të penguar hyrjen e Malit të Zi në NATO. Ndërkohë që autoritetet e Rusisë kanë thënë se Mali e Zi po e demonizon Rusinë. Njohësit e zhvillimeve politike në rajon vlerësojnë se tashmë është e qartë që Rusia nuk i konvenon hyrja e Malit të Zi në NATO. Vjen materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Protestat e një pjesë të opozitës në Mal të Zi, e cila është tubuar në të ashtu quajturin Fronti Demokratik, i kanë acaruar marrëdhëniet zyrtare në relacionin Podgoricë-Moskë deri në masën që nga vet Kremlini është akuzuar pushteti malazez për demonizim të Rusisë. Ndërkaq Podgorica është përgjigjur se është e dukshme që Moska po i mbështet protestat në mënyrë që të pamundësoj hyrjen në Mal të Zi në NATO. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic gjatë vizitës së tij në Lubnan në të martën ka deklaruar se mbështetja e tillë e Moskës zyrtare për protestat ka qenë e qartë.
Nema potrebe ni za kakvim tumačenjem. Rusia e poslala tri vrlo jasne i vrlo direktne poruke.
Nuk ka nevojë për interpretim. Rusia ka dërguar tri porosi të qarta dhe të drejtpërdrejta përmes ministrisë së punëve të jashtme. Porositë kanë qenë më shumë se të drejtpërdrejta dhe më shumë se eksplicite, ka thënë Djukanovic. Vetëm disa orë pas kësaj deklarate të Djukanovicit, i cili po ashtu ka theksuar se Moska po provokon trazira në Podgoricë për t'i zvogluar shanset e Malit të Zi për të hyrë në NATO, ka reaguar Ministria Punëve të Brendshme Rusisë. Në deklaratën e saj, Moska e fajson Djukanovicin se ai dëshiron të bartë përgjegjësinë për përplasjet në Podgoricë për siç thuhet ignorimin e tërsishëm të mendimit të pjesës së rëndësishme të shoqërisë malazeze. Në këtë deklaratë përshtyp gjithashtu thuhet se Djukanovic në asnjë mënyrë nuk ka provuar qëndrimet e tij për përzierjen e Rusisë në nxitjen e tensioneve sociale në Mal të Zi, pasi që fakte të tilla nuk ka. Kremlini zyrtar gjithashtu ka folur për protesta disa javore të një pjesë të opozitës, duke konstatuar se është mjaft i brengosur për dhunë të tepërt, të cilën autoritetet e Malit të Zi kanë përdorë për të ngulfatur protestat e qeta. Ndaj deklaratave të autoriteteve ruse ka reaguar qeveria Malit të Zi, duke konstatuar se deklaratat e fundit të ministrisë së jashtme ruse janë vërtetim i bazimit të pretendimeve të Djukanovicit për përzierjen e Rusisë në protestat kundër NATO-s. Në anën tjetër, senatori amerikan John McCain, duke folur për mundësinë e antarësimit të Malit të Zi në NATO, ka theksuar se kjo do të nënkuptonte një përparim për Malin e Zi, por edhe për NATO-n.
It is something that I'm happy.
Jam i lumtur që administrata amerikane ka mbështetur Malin e Zi dhe ka mbështetjen e plotë të Kongresit. Ne do të bëjmë gjithçka që varet nga ne që këtë proces ta inkurajojmë. Kjo është një kohë rrezikshme me Putinin në hodh dhe besoj që Mali të Zi i nevojitet antarësimin në NATO. Rusia po vazhdon ta inkurajojë opozitën që të jetë i propagandës së saj, ka theksuar senatori McCain. Por çfarë thon analistët politik lidhur me situatën e krijuar në relacionin Podgoricë-Moskë? Kryetari i Qendrës për Studime Ndërkombëtare në Zagreb, Radovan Vukadinovic, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se është e dukshme që Rusia ka interesa fatgjatë dhe strategjik për Malin e Zi, gjë që e ka treguar me një numër shembujsh.
Ovdje na Balkanu, Crna Gora zajedno sa Serbijom josh jedina točka gdje Rusija eventualno može traži.
Këtu në Ballkan, Mali i Zi së bashku me Serbinë është pika e vetme ku Rusia eventualisht mund të kërkojë marrëdhënie miqësore. Prandaj hyrja e Malit të Zi në NATO për Rusinë do të thotë që një ide e tillë është e shlyer në mënyrë definitive, theksoi Vukadinovic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia po shkon drejt një izolimi ndërkombëtar që do të kishte pasoja të rënda për vendin dhe qytetarët e saj. Kështu vlerësojnë ish diplomatët Denko Maleski dhe Alaidin Demiri, duke komentuar reagimin e ashpër të përfaqësuesve ndërkombëtar lidhur me dështimin e marrëveshjes politike. Ata për këtë gjë drejtuan gishtin nga kryeministri Nikola Gruevski, por ky i fundit u përgjigj duke thënë se qytetarët janë ata që duhet të vendosin se kush duhet të udhëheqë me Maqedoninë. Njofton Isuf Kadriu.
E ardhmja e Maqedonisë po vihet në pikpyetje pasi vendi rrezikon të izolohet si pasojë e mos zbatimit të marrëveshjes politike. Vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke komentuar reagimin e përbashkët të ambasadorëve të pesë shteteve më relevante lidhur me zvarritjen e zbatimit të marrëveshjes politike. Ata i bën thirrje kryeministrit Nikola Gruevski që të autorizojë ekipin e tij për të gjetur zgjidhje për çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjen politike, si dhe të zbatojë reformat e nevojshme të cilat do të krijojnë terrenin për zgjedhjet e besueshme të lira dhe demokratike, si dhe të punojnë në kompletimin e ekipit të prokurore speciale dhe sigurimin e kushteve për punë. Por këtë reagim i kryeministrit Gruevski është përgjigjur përmes një postimi në Twitter, ku kishte shkruar se për të ardhmen e Maqedonisë vendose vetëm se populli. Ish ambasadori i Maqedonisë në Kombet e Bashkuara Denko Maleski thotë se Gruevski tani ndodhet në luftë të hapur me bashkësinë ndërkombëtare. Dallimet që kanë ekzistuar mes kryeministrit dhe ambasadorëve tashmë kanë kaluar në luftë të hapur diplomatike. Paraqitja e ambasadorëve para qeverisë flet qartë se komunikimi mes tyre praktikisht është ndërprerë. Kjo është një situatë shumë e pavolueshme për shtetin. Besoj se në ditët në vazhdim do të arrihet në ndonjë marrëveshje, pasi në të kundërtën nuk po i shkruhet mirë shtetit e as perspektivës së politike të kryeministrit. Maqedonia do të ketë pasoja në procesin e integrimit dhe në rast të humbjes së rekomandimit, pasojat do të shtrihen edhe në planin e brendshëm, në raportet e mes dy komuniteteve më të mëdha, thotë Maleski. Nga ana tjetër, Alejandro Demiri, njohës i çështjeve ndërkombëtare, thotë se deklarata e ambasadorëve është shansi i fundit për kryeministrin Gruevski, i cili sipas tij edhe kësaj radhe nuk do të marrë seriozisht rekomandimet e tyre, gjë që varet edhe në reagimin e tij.
Reagimi i Gruevskit ishte në një aspekt një arrogancë, një pushtetari të paqen, i cili thirret dhe kërkon ndihmë të demokracisë, a në të vërtetë ai instalon gjithë demokracinë. Gruevski me ndihmën e Aljametit dhe me ndërfaqit është duke e penguar këtë përësirë se a në të vërtetë e mbron dhe.
Thotë Demire duke e mos e përjashtuar edhe mundësinë e një krize të thellë me pasojat e rënda. Mos marrëveshjet mes partive kanë të bëjnë me kompetencat e ministrave për punë të brendshme dhe punë politikë sociale që duhet t'i utheqë opozita në qeverinë kalimtare. Pikat kryesore të marrëveshjes duhet të zbatoheshin deri më 20 tetor, që të fillohet me çështje tjera për përgatitjen e vendit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Vjenë janë zhvilluar bisedime ndërkombëtare të ministrave të jashtëm për përfundimin e konfliktit në Siri, por diplomatët nuk kanë shprehur ndonjë optimizëm për arritjen e ndonjë kthese të madhe në këto takime. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Irani, mbështetësi kryesor rajonal i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, po merr pjesë për të parën herë në një takim të tillë së bashku me aliatin tjetër madhor sirian në Rusinë. Tashme lufta në Siri po zgjat më tepër se 4 vjet e gjysmë. Moska dhe Teherani këmbëngulin se Asadi duhet të jetë pjesë e çfarëdo qeverie të tranzicionit, derisa Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e vet të perëndimor dhe ata në Gjirin Persik dëshirojnë që lideri sirian të tërhiqet. Në këtë kuadër, ministri i jashtëm saudit Adal al-Jubeir është shprehur kategorik se Bashar al-Asadi duhet të shkojë.
He will go either through a political process or he will be removed by force. There is no doubt that he will go.
Ai do të shkojë gjatë një procesi politik ose do të shkarkohet me forcë, nuk ka dyshim se ai do të shkojë, tha al-Jubeir në një intervistë për jetën BBC. Mbrëmë, ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif ka mbajtur takime të ndara me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry dhe me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Opozita e Sirisë ka kundërshtuar pjesëmarrjen e Iranit, duke thënë se Teherani vetëm do t'i komplikojë përpjekjet për hartimin e tranzicionit politik që garanton në largimin e Asadit. Një lider brenda armatës së lirë të Sirisë, që lufton kundër forcave lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad, tha se mbështetja e Iranit për regjimin e Asadit e bën Teheranin pjesë të problemit e jo të zgjidhjes. Por Rusia dhe Irani thonë se largimi i presidentit Assad nga presidenca nuk mund të jetë parakusht për zgjidhje politike. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernst tha se Shtetet e Bashkuara mund të jenë mbështetës të luftëtarëve të moderuar opozitar.
We have indicated that the United States can be supportive of the efforts of some moderate opposition fighters on the ground inside of Syria.
Ne kemi indikuar se Shtetet e Bashkuara mund të jenë në mbështetje të përpjekjeve të disa luftëtarëve të moderuar opozitar në terren brenda në Siri. Në fakt, kjo është pjesë qendrore e strategjisë sonë ushtarake brenda Sirisë. Me që atje nuk ekziston qeveri qendrore, me të cilën ne në mënyrë efektive mund të koordinojmë, dhe rrjedhimisht nuk ka ushtri qendrore siriane me të cilën ne mund të koordinojmë në mënyrë efektive, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë të koalicionit duhet të gjejnë luftëtar të moderuar opozitar të Sirisë me të cilët ne mund të punojmë, u tha gazetarëve Josh Ernst duke folur lidhur me zhvillimet në Siri. Zëdhënës i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov tha se Rusia dëshiron zgjerim të dialogut për Sirinë. Në këtë kuadër ka folur edhe zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova.
Мы говорили о том, что необходимо задействовать весь потенциал ведущих региональных и международных игроков.
Ne kemi thënë se është i domosdoshëm aktivizimi i gjithë potencialit të lojtarëve udhëheqës rajonal dhe ndërkombëtar, i të gjitha palëve që janë të involvuara në njërin apo mënyrë tjetër dhe që mund të kontribuojnë në mënyrë pozitive dhe konstruktive, tha Maria Zaharova në Moskë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Udhëheqës evropian dhe të Ballkanit janë pajtuar për një plan bashkëpunimi 17 pikësh për të përballuar fluksin e migrantëve që ikin nga Afganistani, Siria dhe Afrika përmes Gadishullit Ballkanik. Dëgjojmë kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Udhëheqës evropian dhe të Ballkanit janë pajtuar për një plan bashkëpunimi 17 pikësh për të përballuar fluksin e migrantëve që ikin nga varfëria dhe dhuna në Afganistan, Siri dhe Afrikë përmes Gadishullit Ballkanik. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se një pjesë e planit përfshin krijimin e 100.000 vendeve shtesë në qendrat e migrantëve përgjatë rrugës nga Greqia në Gjermani. Juncker ka thënë se Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, do të ndihmoj Greqinë për të rritur kapacitetin e pritjes për refugjatë me 30.000 vende të reja deri në fund të vitit 2015. Ai ka thënë se Greqia dhe UNHCR-ja do të punojnë po ashtu për të siguruar subvencione për qira. Juncker ka thënë se mbështetja financiare për Greqinë dhe UNHCR-n pritet të shpërndahet. Ai ka shtuar se UNHCR-ja do të mbështesë rritjen e kapaciteteve për pranim të refugjatëve edhe përgjatë rrugës së Ballkanit Perëndimor. Juncker ka thënë se mbështetja për këto projekte do të vijë nga institucionet ndërkombëtare financiare si Banka Evropiane e Investimeve, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës. Juncker po ashtu ka thënë se liderët e Ballkanit janë zotuar se do të shpërndajnë informacione për refugjatët dhe se do të përmbahen nga ndërmarrja e vendimeve të një anshme. Agjencia kufitare e Bashkimit Evropian Frontex pritet të shtojë aktivitetin përgjatë kufive të Maqedonisë me Greqinë dhe Shqipërinë. UNHCR-ja po ashtu do të ketë një rol më të madh për të siguruar se të gjithë migrantët që kalojnë kufirin regjistrohen. Frontex planifikon të forcoj kufirin edhe midis Bullgarisë dhe Turqisë. Një tjetër pikë e planit 17 pikësh është rritja e veprimit policor kundër kontrabanduesve të migrantëve dhe trafikuesve të qenjeve njerëzore. Rol këtu do të ketë edhe mbështetja nga Europoli, Frontexi dhe Interpoli. Kancelarja Gjermane Angela Merkel, e cila i ka dhënë shtytje samitit në Bruksel, ka thënë pas bisedimeve se Evropa duhet të tregojë se është kontinent i vlerave, kontinent i solidaritetit.
Wir sind alle der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet. Wir haben
Të gjithë ne jemi të obliguar që t'i përmbahemi konventës së Gjenevës për refugjat. Kemi disa kërkesa për dinjitet njerëzor, ka thënë Merkel. Sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, mbi 650.000 migrant kanë arritur në Evropë përmes detit këtë vit, por numri i sakt, megjithatë, nuk dihet. Konflikti në Siri vazhdon të jetë shkaktari më i madh i migrimit.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.